18 umferð bestu deildarinnar að baki og þvílík umferð, þvílíki leikir í þessari umferð. Það maður farið þá alla og einnig kíkja á lengju deildina. Ég hérna með Gunnar Lóð Geir, Valur Gunnarsson, hann hérna, sæll Valur.
Hæ.
Og Baldvin Borgarsson, hann einnig hérna, borgarstjórinn í Árbæ, í Breiðholti.
Já, borgarstjóri Árbæ í Breiðholti, það er skemmtilega titil að eiga.
Já, er það þvílík kvöld, þvílík skemmtun og skoðið töfluna, kæru hlustendur, sko. Þetta er magnað, það er bara þannig.
Þetta var stórkostlegt kvöldið í kvöld, mánudagskvöldið og hérna bara hver einasti leikur var virkilega skemmtilegur. Bara frá, leiðum mér að segja eiginlega frá að til lög, það var virkilega skemmtilegt kvöld og fyrir okkur hlutlösu, frábær úrslit.
Pæliði ef að Valsara væri ekki aumingjar höfðu bara auðvinsinleik, þá væru við með mót.
Já, það er bara svolítið, Valsara er bara komnir í enn að pakka bara fyrir neðan hann sko. Bara já, í Evrópu barátuna við meðlana skagamenn, ekki spurning.
Skagamenn og FH.
Já, það er bara þannig, við ætlum að byrja við mitt bara á heimavelli hamingjunar. Ég mætti þangað, það var sól og blíða í fyrrháleik, skítkalt í seinniháleik og skagamenn, unnu þannig leik, 2-1 og þvílík frammist það hjá Ía í fyrrháleik.
Fyrrháleik, já.
Já, svo viljum bara byrja því, bara voru harðir, flotta sóknir, skemmtilegu fótbolti. Og ég held að eftir svona 20 mínútna leik að voru búin að vera með boltan svona 75%.
Já, og það sem ég las mig til bara er mitt gríðalegu kraftur í þeim, bara keirðingni niður vingina, en það gerir Arnar eitthvað fjórfalda breytingi hálfleik.
Já.
Það er ekki, fjórfald.
Jú. Eða Sölvi.
Já, hann gerir það ekki, og leikurum breytist í seinna hálfleik, bara eins og góði þjálfarar, þeir að justa. Já, og leikunum breyttist í seinna hálfleik og í raun og veru mál að segja að Víkingar hafi verið svolítið opnir að jafningja hann í blá lokin og fengu alveg færi til þess.
Skagamenn voru að söffera allan seinna hálfleik, allan seinna hálfleik og hérna, ég var skagamegin í stúkunni og púlsin var ansi hár á fólki hérna og munaði ofta tíðum ansi litlu, björgu á línu hérna meðal annars en já, það er eins og segir, gerði hérna fjórföld skipting í hálfleik þar sem innkoma Gunnar Vatnamar, Gísli Gottsklark, Nikolaj Hansen og Davíð Atla. Mm-hmm. Ekki amalegir fjóri leikmenn sem hann að koma inn og maður svona hugsaði alltaf sé eitthvað sem er fyrirfram ákveðið, það þarf ekki að vera því að liði var bara að það var daburt.
Ég myndi halda þeir hafi alltaf að halda þeim út af eins lengi og þeir gætu.
Já, þeir eru klárlega rótir út af Evrópu, mm-hmm. þar sem að það er náttúrulega einhver 500 miljónu krónu einví bara fimmtæðin. Þannig að það er klárlega pælingin en eins og sé, þeir eru bara gátuð ekkert lengur. Þeir voru bara undir á öllum sviðum með það sem að ég las.
Já, það var þannig. Og bara virkilega verðskuldað. Skagamenn voru búnir að ógna þarna áður en að Víkingar skoruðu fyrsta markið, Valdimar Þór Ingimundarson sem gerir það og náttúrulega stóðsendingin frá Óskar Erni Hugsinni sem var þarna í byrjunarliðinu, Geitins Jálf og frábær bolti hjá honum.
Já, þetta er svolítið að fyndi hvað Óskar er núna að fá rullu í liðinu og þú veist, örugglega hugsaði þannig bara frá byrjunna, við vitum að vera álaga okkur í Evrópubaróttinu og annað og bara þú ert hérna styrtaþjálfari en svo getur þú komið inn og spila bara eftir til það. Hann sagði reyndir viðtalið til leika að konum orðið að byrja þennan leik, kannski eðlilega, en það er ótrúlegt og þetta var virkilega skemmtilegu bolti hjá honum og þetta er svona ákveðin lúksusleikmaður í honum, en gaman að sjá hann
það. Vörnum var ekki samfærandi á Víkingumanni í fyrirháleiknum og Ingi Þór Sigurðsson, hann jafnaði þennan leika á 9. mínútu til frábæra sókn Hinrik Harðarsson með sendinguna og síðan takaði fórustun og hver annar heldur en Viktor Jónsson á 38. mínútu.
Já, Viktor Jónsson eftir frábæran undirbúning hjá Hinrik.
Já,
þetta hann kemur með boltan og þetta er svo þroskað og yfir það hjá strák sem er í kringum tvítugt. Hann er bara, hann býður þangt til að hárri þetta augnabliki, kemur með fullkomna sending á Viktor sem þarf bara að tapa honum inn. Sko, Viktor og Hinrik hann frammi hjá skaganum er fara að minna mig svona svolítið á Jimmy Floyd Hasselbank og Eðsmára Guðjón sem ég gamla það. Það sem bara, Eður bara lagði upp á Jimmy og hann skoraði skilur en samt var þetta svo dýnamist par.
Já, bara kemistrían.
Kemistrían og bara hvernig þeir vinna saman undir hvernig annan og annað og bara, já, mér langar sérstaklega að rosa Hinriki fyrir þetta því að hefur skoðið þetta, bara hann þetta er svo rosa, það hefur verið svo auðvelt að panika og bomba markið því að Vardamann, ég man ekki hverja var, gerir ágætlega, er á milli þeirra, Hinrik bara býður, þangur til að hárri þetta mómenti, þéttingsfastu bolti fyrir og Viktor Tabranum minn, geggjað.
Nákvæmlega, og alveg þarlega stólsögurinn annaðal í þessu, Viktor Jónsson að skora móti Víkingi og Víkingar gerðu tilbúið gluggadeginum í Viktor, sem að Skagamenn höfnuðu.
Sko, stemningin eftir leik, það sem að Skagamenn voru að fagna með fjölskyldu sínum og annað og maður sá Jónþór knúsa alla þarna og þetta er bara svona það er eitthvað í gangi þarna hjá honum, maður sér það, það er rosaleg gleði upp á skipaskaga í dag.
Já, mér finnst Jónþór vera svolítið komin með liðið því átt, í það átt sem hann hefur talað að þekki þessi skaga gildi. Þú veist, hann er á leiðin við félagið í bara nákvæmlega það átt sem félagið á að vera í. Þú veist, hann er að gera það vel.
Já, samanlega því og líka bara ef maður skoður þetta og við erum nú búin að ræða svolítið lið sem er kannski ekki eins vel samsett og mörglið. Þetta lið er fullkomlega samsett.
Já, það er þannig.
Þeir hittu inn á leikmenn sem þurfti að fylla í skörð, hittu inn á fullkomi leikkerfi fyrir þetta lið, eru með vinnuhesta, eru með hæfileikaríka leikmenn, Átni Marnum sem við höfum rætt margóft er bara skila sínu og vel það, bara blandan er rosalega góð hjá þeim og þeir bara hittu á allt sem þurfti að hitta fyrir tímabili.
Ég væri rosalega til að muna við hvernig ég var að tala við eftir lengi til tímabili fyrir það sem einhver var að tala að Marko Vardits var ekki góð leikmaður. En ég var á því að Marko Vardits væri eitt besti leikmann lengi deildinu og var drullu góð fyrir Grindæki fyrra og hann er bara hann er fullkomi púsli í þetta skagalið.
Já, ef ég var sko stundinsmaður í að og hefði mætt á völlin þá var ég bara heima á mig núna að horfa á fyrirháleikin aftur og fá mér rauðvín
sko. Já, það var svo ekki gefa gólstöðinni.
Já, nokkulega, það voru ekki eðlilega flottir þetta í fyrirháleiki í svo leik sko.
Já, það er nægt nefna annan hjá skaganum aður við kannski fyrir mann sem annan að Hilmar Elís Hilmarsson,
varnamaður.
Ég er ekki með neinn gögn hjá mér, ég bara eiginlega nefnt ekki að skoða það. Ég held hans ég ekki að tapa leikið sem hann.
Nei, Elvar var með gögn.
Já, já.
Ertu með það nú í hjá þér eða? Varstu búin að nefna á þér eða?
Nei, ég satt við hliðin á Eggerti Formanni hann í stúkunni og hann laumaði sem þetta mér. Ég held að þetta sé eitthvað 5-2, eitthvað 5 sigrar og 2 játtiflega.
Já, já.
Og hann bjargar á línu þarna fyrir ekkert hann bjargar skotinu í lokin, hann á allavega annað af þessum key momentum sem verður til þess að skora ekki lokin, en bara sjáta þetta það.
Já, það er að koma upp alveg svona, veist, það eru öll hjólin að snúast, það eru fullt af leikmönnum sem er að leggja mikið að borðinu hjá
ég. Já, ég þekki hann strák, hann spilaði með Kára í fyrra og sko var mikið að spila bakvörð og var að skora mörk og skilja svona teiga, hann er drullu sterkur, þetta er bara svona grjótarður ekta að ímynda þér. Þannig að klassíska skagamann, þá ertu með þennan guður. Þó hans í borgnesingur.
Gekja.
Það er virkilega jákvætt. Og hinn bóið náttúrulega vikingarnir svona mitt á milli Evrópu. Þetta er kúnst að gera þetta og Arnar í banni eitthvað, þú veist, maður er þanniglega að sé ekkert í sjokki með að í að manninleik.
Ég hef stundu sagt í sumar að maður græðir sjaldan á því að veðja gegn vikingum. En ef maður er á að gera ykkur tíman, þá er það á þessum tímapunkti. Og hérna, og skæin eru ekki drauma mótherjar að fá á þessum tímapunkti. Það sem ert með svona spútninglið, ert með harðfylgilið, ert með lið sem getur keyrt á þig, er vel skipulagt. Og þannig að eins og það segir alveg, maður er ekkit gapandi við því að skæin hafi unnunleg.
Nei, og vikingarnir er svolítið verið að sjá það svona í sumar, þar sem það er ekki nægilega skilvirkir. Þú veist, þeir eru að fara illa með sóknirnar sínar og stöðunar.
Já, mér finnst þetta bara ekki einu sinni vera að sko búa til jafn mikið af góðum færum og jafn mörgum döðafærum og þeir eru að vera að gera sístu 3-4 árin. Þannig að það er svo vanti eitthvað aðeins upp á þannig að þeir, þú veist, séu þessi maskina sem voru að vinna leiki reglulega 5-0.
Já, og þú veist, það er ekki sama róa yfir þessi, ég sjáðu bara viðtali varðan og daginn eins og við margum drætt. Að þú veist, það er alveg smá stress þarna.
Já, ég finnst
það. Og það er pressa.
Mikil pressa.
Já, veist, sérstaklega eftir kvöldið.
Já, og það er talað náttúrulega hérna, að þeir verði að komast í þessa Evrópukeppni, annars sé... Annars þurfa að fara í harkalega niður skur í víkinni.
Já, ég meina en þú veist, þetta er besta liðið ennþá mínum að þið, þó að Blikar eru farnar að banka ansi harkalega á þann titil í ár, en þú veist, ég er alveg vissum að ef við verum með þetta öfugt, ef við myndum setja Blikana í stöðunni og Víking og Víkinga í stöðunni hjá Blikum, bara með nákvæmlega sama hóp, þá var ég ekkert viss að yrðinu sem toppartið, ég held að Víkingar myndu bara keira yfir þetta, en að þetta er Víkingur og þeir eru búin að, þeir eru svo ógeðslega mikið inni hjá manni, að þá hefur maður alveg trú að þeir muni alveg ná að þú veist, að einhvern veginn að endur að sig og komast í gang.
Já, það verður enginn í sjokki ef að Víkingar standa uppi sem byggamestar, íslensmestar og er heila keppni í Evrópu. Það verður enginn í áfallið við því.
En við bara fögnum að sé alltaf að eins og staðan er núna að það er að fara að vera mót.
Já, það er að besta í þessu.
Já,
það er að besta. Já, langt frá sínu besta, Daniel Dejan Djuric, bara hvaða lægðir í gangi hjá honum?
Hann hefur ekki náð sér á strik eftir að hann fór í þetta bann, kom sterkur tilbaka og svo bara algjört hrun. Hann bara alveg enga við komið sér í gang eftir það.
Skemmtilegast leikmaður að deildanur, eins og þessi slagt á honum sko.
Já.
Vondi, hann fara að komast aftur í gang.
Ég veist, ég ætlaði líka eiginlega að koma inn að það, veist, hversu vondar voru þessar frammistöður hjá Tarik, Djúrits, Viktor Ölju og Sveingísla, veist, ef að Óskar Örn styrta þjálfari enn þóna vellunum eftir fjóra breytingar í hálfleik.
Já, það er þetta góð punktur og líka sko, þetta Pablo dæmi er náttúrulega stærra en kannski maður bara meira þess að stærra en maður gera sér grein fyrir að missa hann.
Já,
en maður sá einmitt líka bara að Gunnar Vatnamar og Gísli Gotti komu inn á bara, það var svo mikill munur á þessu
sko. Gísli Gotti er búin að vera besti leikmaður Víkinga núna undanfæri og hann er, veist, hann er mjög ungur, hann er mjög ferskur og veist, ég hef haldið að hann ætti að geta spilað megnið þessu mínútu sem Víkingar eru að fara í gegnum og eins og stannir í dag ég skrýtur að segja, ég held að þeirra bara ekki efna að taka hann út fyrst að Pablo er ekki með.
Nei,
þú veist, en samt var þessi strákur valla að snerta völlin í fyrra sko.
Við langum til að gefa eitt sjátt á Ingvar Jónsson sem að varði frá Viktor í fyrrahóleik bara eina markvörslu málsins, þess að Viktor fekk frían skalla á Marteig og Ingvar einhvern veginn fegði svona niður stórkvöldlega, það gladdi markmanns perran í mér.
Ég hlusta að viðtal við Viktor Jónsson í hana, sem Gulli Jóns tók hana beint þetta til veginn. Ég var ánægð með hann, hann já, sagði bara þessi sigur sýndi það hvað ég komið langt bara sem lið og þeir eru ekki bara í þessu til að vera með. Þeir ætla bara að heyrða þetta Evrópusæti.
Já, og hann er ekkert að fela neitt. Bara við ætlum bara að heyrða þetta Evrópusæti og ég meina af hverju ekki?
Já.
Já, ég just ég, ég bara myndi fagna því innilega að fá skagan inn í Evrópukeppni.
Punktur og punkt, ef við skoðum Val og Ía í dag. Ég myndi alltaf segja að Ía væri á betri stað og bara einhvern veginn betur skipulagt og bara you name it. Það er eina sem að geta eru einstaklingsgæði sem að geta flytt Val
á. Já, ég meina Valur hefur einstaklingana fram yfir skagan, en skaginn er bara allt annað lið, miklu betra lið.
Við förum aðeins bara í Víking og Evrópaverkefni sem er framöndan hjá þeim. Talar reiðlakeppni, ég var leiðréttur af góðu manni, þetta er náttúrulega ekki
reiðlakeppni.
Þetta er deildarkeppni sambandsdeildarinnar eins og þið voru að tala um í útvarstættinum.
Sko. Já, 36 lið, eða ekki, mætir einhverjum 6 liðum.
Ég sko bara við ekki, ég hef ekki hugmyndu það, ég held að væri bara Champions sem væri að fara það, en það eru bara allar þessar keppni.
Allar þessar keppni og mér líst mjög vel að það, ég prófa að spila manager bara til að prófa þetta fyrirkomulag og þetta lúka vel, ég held að þetta algjör
datt þetta svona og miður komum að vera svart sýtna á þetta byrjun, þá bara held ég að þetta getur svolítið skemmtilegt, að þessi riðlakeppni og nú er ég bara að tala um Champ League, að maður horfir svona sem áhorfandi bara á stöddu sport hún var bara leiðileg sko.
Ég sammála því
það var þetta hérna fara að flakka mitt í leikja að gera það þess, svona smá þess við að horfa á þetta.
Maður gæti alltaf einhvern veginn teiknað tvölið upp úr hverju riðli og veist, þetta var orðið bara frekar döl sko.
Og það er vonandi að Víkingar komist í deildarkeppni sambandsdeildarinnar og kláruði þetta.
Og búið að fresta leiknum móti KR.
Já, það er búið að taka ákvörðinu það og ég heyrði eitthvað að Víkingar hefði fyrst viljað sjá hvernig fyrirleikurum myndi fara, móti Santa Coloma.
Já, það er bara ekki hægt.
En KR engar þrýst á það að þeir vildu ákvörðinu með þetta sem fyrst. Heyrðu Breiðablik, þeir bara nýttu tækifærið og unnu.
Já,
ótrúlega. Þetta hefur maður ekki verið að sjá mikið í sumar. Nei, þegar Víkingar eru að mista hjá sig.
Nei, kannski hjálpaði þeim að voru að spila saman tíma.
Já, kannski.
Það pressan var ekki komið fyrir leikinn.
Það getur verið.
Líktin var ekki mætt að þeir getur farið að þefa einhverju topsæti.
Já, þeir vinna framanna 3-1 Blikarnir, varður þú fylgdist grant með þessu leik.
Já.
Bara verðskuldaða flott.
Já, það finnst mér, sko í byrjun uppafleik þá voru Blika með þetta bara hund, þau voru með þetta í teskið eins og stundum er sagt.
Damir elska nýja samningi sem?
Já, búin að skora í tveimur röð þó að þetta sé skráð fyrsta markið hans tímbilinu. Eru það með sjálfsmarka múti valið?
Já, getur verið.
Skráð fyrsta markið hans tímbilinu?
Já.
Er það ekki bara þegar ekki búið fyll í skýslunum fyrir leikinn í dag?
Nei, ég hafði það skráð sem sagt á stöðtu sport, þá kom eitt mark í, það skipti ekki
það er bara mér ytvöldi.
En hérna, og þeir voru bara með þetta 100% í höndum sér, svo koma hérna framarar upp og Magnús Þórðarson á skot, yst úr tegnum, á svona að vítateks hotninu er kannski smá að ígja aðeins inn í tegnum, skýtur, og boltinn fer einhvern veginn framhjá undir Antoni Ara sem var bara að verja þetta. Og þú veist, og ég hugsaði bara, Anton, please, ekki, af því að hann var bestur í heimi á móti Valum daginn.
Hann matislega
bara því. Og bara, í raunum verður vann leikinn fyrir það, því að ég var Valur hefði skoraði byrnum og þetta þróast allt öðruvísi og vatnaður. Og ég sagði bara, Blikar, ekki gera okkur þetta. Og Anton, ekki gera okkur þetta, veist, af því að mér fannst þannig að verja þetta, getur verið sjósa, getur verið en ég held ekki. Og þá hugsaði bara, ætlaði er enn og aftur að bregðast okkur. Og bregðast okkur, því skiljið hvað ég meina. En, og eftir markið að þá jafnaðist leikurinn og fram var ekkert þannig séð ólíklegra. Að því sögðu að þá kemur hérna Breiðablik inn í seinna hálfleik og eftir smá jafnræði byrjun þá taka Blikar aftur yfirleikin. Mm. Og hérna og Ísak Snær skora stórkostlegt mark. Já, stórkostlegt. Það kannski ykkur bara frábært mark og svo kemur Patrik Jóhannesen með geggjað aukaspyrnumark. Mm. Og þá er mitt hugsaði bara allt er geggjuð. Þá er ég nýbúinn að horfa hérna að því ég var að horfa allt í einu náttúrulega, þá var ég nýbúin að horfa á FH Val sem endaði bara í ykkur bankastæmi Ía Víkingur, eða Víkingur Ía var einhvern veginn alltaf leikur og svo kemur Patrik og Ísak með þessi mörg það var bara geggja dæmi og Blikarnir klára þetta mjög professional og eiga sigurinn fyllilega skilin þá var framhafði bara sínt ágætis takta líka og mér langar til að nefna bæða mörgina því að fyrra markið þá leggur höggjan á Kitta Jóns sem að krossar og Damir tekur hann að færa og skorar. Og ég hugsaði að maður myndi nefna svona þrjá leikmenn hjá Breiðabliki sem eru búin að vera solid í allan allt sumar, þá eru það líklega þessi þrír. Kitti búin að vera frábær, Höggi búin að vera geggjaður og Damir bara er Damir og er bara ótrúlega traustur og búin að vera frábær líka. Mm-hmm. Svo kemur seinna markið. Þar ertu með hann hérna vinur minn hann Davíð Ingólfsson fyrir geð. Góð með Davíð Ingólfsson sem að kemur geggjaða sendingu inn fyrir á Ísak sem að klárar á einhvern frábæran hátt. Og þannig hugsaði bara, þarna ertu með tvo nýja brumsmenn. X-faktora sem að koma inn og ég lít svolítið á Ísak sem nýjan leikmann að mörguleita því að hann að mér finnst það núna að vera svona komast í svona sitt gamla form þannig sé og Davíð Ingólfs gefur mér þvílíkan kraft inn í þetta þannig að þú ert að fá frá bara stoðinni sem búin að öll allt sumar svo koma þetta nýja brumið og svo skora Patrik Jóhannesen þetta mark þannig að þeir fá hann í gang og þeir ná einhvern veginn að búa til liðsild úr öllum þessum faktorum sem þeir eru að fá inn núna þá ekkert grín að vinna þetta Blikar.
Nei, ég veist þeir náttúrulega voru drullu góðir til þess að móti Val eftir fyrsta hálftíman.
100%.
Þú veist að, þá voru Blikandi bara þvílit massífir og eins og þeir fylgja því yfir í næsta leik og vinna fram sem er, þú veist það ekkert grín að vinna fram. Nei. Þeir eru helviti þéttir og erfið líka eiga við. Þannig að þú veist það er bara frábært fyrir einmitt mótið og að Blikar ætla að veita þessu vingsli einhver sanginni.
Já og bara og vinna fram líka við þessa pressu því að þú veist bara þú máttu ekkert mistiga þig og þú veist bara heyrðu nú er lag, Víkingur í Evrópu og ef við ætlum að gera okkur gildandi í þessari titil baráttu þá getum við ekki tapa stigum og heima þetta móti fram já, þó að fram sé með flott lið.
En einn punktur sem er kannski frekar óvæntur en Blikar missa Jason Daða sem er breitt besti leikmaður deildarinnar. Og þeir eru farnir að setja Davíð Ingólfsson á vinstri kantinn og Aron Bjarna hægri kantinn. Minnst það bara miklu betri svona.
Miklu, já, já.
Þú veist, heilstiftari einhvern veginn frammistað og spilamennska og veist, þeir eru bara, minnst það bara frábærir á þennan hátt.
Og Davíð bara geggjaður í á vinstri kantinn miklu betri en hann var í vinstri bakarum.
Já, ég bara góðan fót og veist, góður í fótbolta og veist, bara, ég, já, veist, mér veist hans samvinna við Kitta Jóns bara líka mjög góð.
Ekki spurning og ég er 100% sammálaður og aftur, bara það er þessi X-faktor sem að lið oft þurra, ég man að Gústi Gylfa sagði alltaf þegar hann þjálfa bara Fjölni þó að þú fáið bara einhvern inn í liðið þá á maður alltaf að taka nýja leikmenn inn í glugganum til að stuða hópin hvað þá þegar þessi gæði sem að koma þarna inn.
Já, en þú myndir aldrei halda að bleika lið með mínus Jason Plústaf Ingvars sóknarlega
nei, góða punktur og þú veist, ennþá maður er ekkert að fá neitt mikið frá Aroni Bjarna
Nei, þú veist, hann hefur einmitt ekki sínt sitt besta, þú veist, hann vann móti fyrir Val 2020, hann er ekki verið sá Aron Bjarna í Blikaliðinu
Þannig að var Jakob Fransson skoraði sjálfsmark, það var boltamarki á leiðin á Ramman frá Damir þannig að þetta var fyrsta markið hans.
Já, ég setja á hann, en já
Herðu, Valsmenn, þeir rættu vist við Damir þá fór settur Blikar alltaf fullt og gerðu nýja samningan.
Þetta er svolítið lenska, ég meina af hverju er ekki lið bara heyrðu það er hérna líki leikmenn að vera samningsins eftir tímabil semjum við áður en eitthvað lið fara að pota í þó.
Já, ég minnst og Blikar það sem að mér fannst líka kannski þeir hefðu mátt gera, ég veit ekki hvað sé eitthvað stefnina félagsins eða hvað, en Damir virkar ekki á mig eins og hann sé búin eftir eitt ár akkur gerur ekki tveggja þryggjara samning og það jafnvel hann sé uppsegjanlegur milli ára út frá einhverjum ákvæðum ef hann er ekki lengur nógu góður, dettur út úr liðinu ef hann startar ekki 15 pluss leiki þá er þetta að segja hann upp eða eitthvað það er alveg mátt gera það mínuna, allavega
Útlendingarnir eru að tala hérna
Nýju útlendingarnir
Fyrir út að í hálfleik Gústaf
Gústaf fyrir út að í hálfleik Ég veit, ég er bara no comment Ekkert eitthvað, heilluðum ekki það mikið En það var út að öllum út að Breiðablik
Bara rísa sigur fyrir Breiðablik og spennuna í þessari deild Þau geta bara að fara á toppin eða gera jafntefli um næstu helgi Því að Víkingarnir sita hjá eins og frægt er Er að fara að spila síðar þannig að Breiðablik geti verið komið á toppinum bara eftir nokkra daga.
Já og náttúrulega þetta tap fyrir fram því þið náttúrulega bara þeir eru í harðri baráttu að vera í topp hlutanum, öðru hlutanum og mjög hvernig þetta tímabil er búið að vera hjá fram þá hljóta að vera gríðalega vonbreiðar enda svo í neðri hlutanum.
Já.
Þú veist það var bara þetta var spútning liðið á tíma og annað og en nú eru þeir, þú veist, einu stigi fyrir ofan stjörnuna og tveimur stigum fyrir ofan káa. Það ekki meira, það ekki lengra í neðrhlutum, heldur með þetta.
Nei. Það var hádramatík í Kaplakrika, þar sem að FA mætti Val, Tryggvaran Haraldsson, kemur Valsmönnum yfir, svo í lokin þá kemur Marka Flóð, Sigurbjartur Haraldsson, hann jafnar 88. mínútu, var ykkur hvað, 9 mínútu bætt við
leikinn? Já, 9 mínútu bætt við.
Og tvö mörg kom upp á tímanum, Kristoffer Sigurðsson skora á 94. mínútu, en enn var tími til stefnu fyrir FA að jafna og það gerði Björn Daniel Sverrisson. Því bara þvílík dramatík og... F-háingar sára og svektir yfir því að hafa ekki unnaðina leik þeir voru bara miklu betri.
Ég er bara skiljanlegar þeir sára og svektir af því að þessi frammistaði hjá Val og nú tala ég bara eiginlega sem pirraða valsari en gjörsanlega óbóðleg. Þeir voru ömurleir í raunin allaleikin skoraðna fínt mark þegar Birki Már tekur hlaup á bakvið og fær góða sendingu frá held í Kitta Frey og þar við rauninni bara rúla boltana fyrir marki og Tryggva sem hafa mættur og slútaði. Veist, annars fór Valur var allir sókn í þessum leik og hérna F-hængjöndum voru með öll völd á vellinum og sérstaklega í setniháleik þar sem að ég held að Valur hafi ekki fengið færi fyrir hann að Kitti Frey skora á 94. myndu
og það hefði bara verið ránum hábjartan
já, ég meina, veist, eins og ég sagði við Val hérna, off record, sko, veist, ég fagnaði þessu marki vel og einnilega og með leið eins og ég væri að komast upp með að ræna banka og veist, að, hérna, þetta voru að fara að vera þrjú stig sem að áttu alltaf að vera núllstig en svo kemur aftur á því bara, þú veist, ef að fara aukaspinnu upp á miðjulínu, út við kant og Valur stillin alltaf bara varnalínu fyrir fram að tegin og það kemur langur bolti á fjær þar sem að Ísagóli jarðar ég man ekki hvern hann tekur hann í loftinu og hann bara skallar aftur þvert fyrir markið þar sem að Björn Daniel er aðleitt á fjær og setur hann í aukt markiðurina því að ömmi fær ekki út í þetta og varnalínan er of lengi að droppa niður þannig að þeir tapa allir þessari baráttu og í rauninni þessu tveim stíðum sem voru nánast búin að tryggja sér upp á tíma og þú veist, mér fannst þetta svo lélegt að því að Valur færi sér núlmörk á 80 mínútum í 4-3-3 eða 4-2-3-1 þeir setja Jakob frá sinn og fyrir hérna Gylfa minni mig og fara í 5-4-1
Akkurat.
Þeir þétta, setja þrjá hafsenda og þeir fá sér tvö mörg og fyrramarkið, sérst 88. myndu þar sem að F-hængar jafna þá bara langur bolti utan að vinstri kanti og Jakob Frá stendur í bakin og Hólmari Erni þannig að þeir missa báðir bolta nefðu sig Arnó Borg í rauninni í svæðunas Jakobs nær skallanum að því að hann vinnur fram fyrir Sigga Lár sem er rauninni þá 50 maður í Ísraelinu og upp úr því vera ömmið drullu vel og Sigur Bjartur fylgir eftir. Veist, þetta er svo ógislega lélega varnarleikur að ég bara skil ekki hvernig þú getur þétt niður í 5-4-1 og fengið þau tvö mörg og spila hræðilega vörn.
Nei, og líka sko af hverju að þétt eðast, í 5-4-1 og ég meina mér leiðin svo valsara voru að verja jafntefli allan tíman.
Já, þú veist, en þeir fara í þetta í stöðin 1-0 þú veist, þeir voru lélegir í 4-2-3-1
það kemur hann að 9 myndir uppbót í stöðin 1-1 komið 9 myndir uppbót og hérna, og Túfa var eitthvað, sýndist mér vera ekkit sáttu við það að voru 9 myndir uppbót ég hugsaði bara, þú ert Valur
já, ég tók eftir því líka og hann fór að benda á klukkuna í stöðinni 2-2
það var ekki að voru svona mikið
nei, í stöðinni 2-2 held ég hann að vera fann að benda á tíminn þetta
að
vera búin sko.
Valur eiga að vera stóru strákar
já, manni finnst það sko en eins og, bara til nefni sko, þú veist, þeir fara hann í hvað, 5-4-1, enda með Lúkaslóga og Kitta og miðji, Gísla Lagstall frammi
já, sko
Það er eitthvað svona voðalega eitthvað
Svo fór í töðan á mér Ég var sko rétt áður en að Kitti Frey skorar Þá var ég að bölva því Að staðan var hann 1-1 Og hann var ennþá 5-4-1 Og þá var hann að sparka löngum boltum Fyrir Gísla sem hann átti að hoppa upp í hann var ekki að fá þetta bak við línu Gísli Lagstall getur hlaupið á bak við línu Hann er engin sendir að fara að djöflast á móti Óla og Ísaki Óla hérna, og Óla Gummi í einhver návi Þannig þá var ég farin að pyrma því Þú veist, hann setti Hólmar fram á móti Breiðablik Af hverju var hann ekki búin að senda Hólmar fram þarna og fara bara 4-4-2 og reyna að vinna leikinn En svo gerist það Birki Már tekur annað gott laupan upp hæra mér, fær boltan, leggur hann til teg Pati á lélegt slútt í varnamann og Kitti bara fær hann á vinstri og slúttar Bara, þú veist þvílík himna sending að fá þetta eina færi í seinnihálleik Mjög vel getur Kitta en þú veist, ok 5-4-1 kláraðu helvítis verkefnið
Já, bara eins og ég segi, þetta var eitthvað svona Þetta er náttúrulega ekki góð byrjun hjá Tufa, búin að vinna eitt leikarna sem voru einu fleiri hérna og
tapa fyrir Blikum, tapa fyrir Káa og gera þetta játtöfli.
Já, og bara, og þeir áttu að tapa þessum leik.
Já, ég minnst, ef við förum í einstaka framistöður, bara Gylfi Sigur fann sig aldrei á vellinum.
Þetta er eina geggjað að senda ykkur þarna.
Já, en minna, veist, Orri Sigur þarf að taka þessu gult spjaldi fyrir áleika því að Gylfi fær boltanum mið og tapar honum og sveiflar höndum og hérna, Orri þarf bara brjóta.
Líka sæningin til Gylfa er bara slæm líka.
Já, mér fannst hún einmitt, þú veist, mér fannst hann vera orðin helvíti þreyttur einhvern veginn á þessu og pirraður og það var ekkert að ganga upp og þú veist, hann var ekki að komast í takt við leikinn. Ég sá að Tufa setti Tryggva fram þegar Patrik fyrir út af og hann var að byrja Tryggva að hlaupa á bakvið. Tryggvi var farin að hlaupa mikið á bakvið. Aldrei komu sendingarnar. Jónatan gat bomba honum einu sinni í gegn, reynir að snúa, tapa boltanum. Albin Skólund getur þrjum á honum í fyrsta í gegn, sendir niður að Sigga Lár, þú veist það bara, þú veist, allt svona einhvern veginn, þú veist, er ekkert að gerast, allt, allar ákvarðir rangar, þú veist, ekkert að frétta.
Eins og þessi seinna alveg var bara disaster, þetta er eins og tengd ekki sendingar og þetta, bara, þetta leit bara mjög illa út og Tufa virka stressar á hliðalínni, kallar það inn og svona, mér líf stundum svona, ég sá það en daginn á móti Blikum líka, mér líf stundum eins og halda hann sé að þjálfa yngri flokka.
Já, það var einhver sem ég sá það á Twitter eitthvað, það var eins og var þjálfa sjötta flokk, skilur.
Já, ok, ég sá það ekki þar, ég sko ekki það.
Já, ég sá það einhverstaðar, ég man einhver sæða, en jú, húst, það má vel vera það sé upplifun einhverja, því hann er rosa mikið að stýra og stjórna og kalla og húst, eins og smá unnið að jackpot með þessu tveið markið geta frey af því að þú veist, mér finnst svo lélegt að klára þetta ekki en að því sögðu, FNK var frábærir mér finnst Björn Daniel og Logi geggjærin að miðinni, þú veist, þeir áttu þess að miðju alveg gjörsamlega mér finnst Baldur Kári bara koma vel út í vinstri bak,
ekki spurning,
mér finnst það bara flottur
bara warrior,
já bara geggjær þú veist, maður sá alveg stundu svona moment með staðsetningar og svona, þú veist, eins og til dæmis þegar Birkir Már kynst á bakvið, þú veist, ég sá svona örf og svona, þú veist, moment að hann sé ekki vanur að spila vinstri bak, hann var bara flottur. Sigur Bjartur og Flóki bara handful, þú veist.
Ég er nefnilega ánægður að segja að tala með FH þegar ég drullu skotin í þessu liði og meira þess að sagði við sjálfum með á einhverjum tímum og þegar voru að horfa þetta bara Kjartan Kári, þetta gæti verið upp á sleikbæri minni deildin.
Já, minnst hann geggjaður.
Geggjaður og aukaspinnur, alveg þvílík barátta, þvílík passjón í honum, hann er alltaf einhvern veginn líklegur þegar hann nálgast markið, hvort sem hann leggja fyrir eða gefa fyrir eða hérna skjóta markið og hann er bara, hann er búinn að vera frábær allt mótið. Þú veist, auðvitað koma í leikur og leikur, en bara allt mótið er hann búinn að vera solid og hérna búinn að vera virkilega skemmtilegur, svo eins og hann nefnir. Þú veist, Ísak Óli, Óli Guðmunds, Baldur hérna núna, þeir eru bara warriors. Og hérna svo ertu með Björn Daniel sem er svona lúksusleikmaður sem er bara geggja, ótrúlega góður.
Ég er bara fótbolta heilin í
þessu liði. Fótbolta heilin, nákvæmlega. Og hérna
Logi Rafn geði ykkur með honum.
Já, og þetta er bara vel þjálfað, vel drillað lið. Mér finnst þér vera svona tveimur leikmönnum tilbaka einhvers staðar til að vera svona challengerers í þessari deild. Mér finnst það þarf aðeins einhvern veginn að koma örlítið meiri struktúrarna baka til og þú veist auðvitað eitthvað svona sprinkla eitthvað svona gauðraðinni en mér finnst þeir alveg svona þeir eru góður vegferð svo við notum það.
Mér finnst þeir alveg mögulega að vera einum svona Jónatan Inga hægra meginn frá því að taka eitthvað
skref. Já, það vantar á hæri.
En að því sögðu
stærta nefna að þeirra mann líka.
Já, ég segi það, að þeirra maður, svona þú veist að því sem hann var góður fyrir þá en að því sögðu þá langar mig aðeins að bauna við Jónatan Inga því mundið bara allt í núna, ég ætla bakka aðeins, fara á trjúval. Hann er annarkort besti leikmaðurinn á vellinu eða svo langversti. Ég sé ekki neina milli samtölu þarna í hans framistöðu. Hann var sturlaður alltaf móti HK, hann var ömurlegur móti Breiðablik, hann var ömurlegur í kvöld, þú veist, hann var frábæri fullt að leikjum móti Vestra og eitthvað. Ég hef aldrei sé Jónatan vera fínan eða ágetan. Hann er alltaf bara ömurlegur eða geðvik.
Já, það er svolítið.
En ef þetta bara get ekki tala nú ofilega og mér finnst þetta bara skemmtilega líka, mér finnst gaman að horfa á FLK.
Já, ég meina, Bjarni Guðjón fyrir vinstri bakvörð þegar að hérna Baldur Kári fyrir út af. Þú veist, bara listi það fínt, bara strákur sem að
bara liðsilda bragur, hefur þessu.
Já, bara strákur sem að kosti ekki hóp hjá val.
Nei, og það er greinilega ekki eitthvað samkomulega þar að mig ekki spila.
Hann er búin að kaupa hann, þeir eru búin að kaupa hann.
Já, kefti ekki
Höddi og Bjarni bara fóru í skiptum alveg.
Já, hann kefti ekki KR Gyrði frá FH.
Jú, þetta er góð fútur. Já, Bjarni og Höddi var í hóp náttúrulega, þannig að þeir máttu spila á móti þessu fyrir sínu
fyrir. Já, virkar eins og hérna að FH hafi svolítið greitt á þinn til.
Já, viðstu, mér veist Höddi er þetta fýll leikmaður, sko. En Bjarni Guðjón er komin í svolítið hlutverk hérna hjá FA, átti til að mis geggja að skalla, þetta er hotspinnu sem að fyrir þuguna, bara átti fínan leik, ásatt mjög mörgum öðrum í FA liðinu.
Já, nákvæmlega. Já, nú eru bara liðin þetta, IA og FA, þetta eru bara liðið sem eru farin að girtnast sæti sem Valur í núna, bara ná þriðja sætinu, öruggu Evrópusæti.
Já, bara með við hvernig stemningin virðist verið hjá Val núna, þá er ekki ólíklegt að verði bara að tömmu
þetta.
Veist, það er bara menna við að höndum endalaust.
Og... Já, veist, ef þetta ætlar að vera eitthvað svona, eða þetta bara að ætla að mæta út á völl og geta ekki raskat og leggja sig ekki fram og vinna ekki návi og, þú veist, spila ekki góða fótbolta með öll þessi gæði, þú veist, þá er það bara vandræm. Ég veit ekki hvort að hafi böggað svona svakalegur og spila grasi, en meina, Patrik Pedersen sem er sko búin að vera besti batta sendirinn í deildin í mörg ár, hann hitti ekki á Gylfa Sigurðsson í sko tvöskipti, mögulega einu sinni. Ég held hann ekki hitt á hann tvisar og Gylfi Sigurðsson alltaf hlum svo pyrrast á því að þú veist, það spila upp í patta, patti er að reyna batta hennar Gylfa, hann bara hittir ekki á hann. Ömurleg framist að það hjá allt og mörgum líkilmönnum í Val.
Eitt að lokum kannski með Val, það þessi bara háværa kjáttasaga sem er í gangi sem að maður veit ekki hvort það sé sönn eða ekki, en maður búin að heyra það núna úr ansimörgum áttum að Gylfi hreinlega sjái eftir því að hafa farið í Val og sagan segir hann að við viljað rifta, ég sé að þeir eru með þetta í þungavíktinni kvöld. Þetta er saga sem maður farin að heyra alltaf að ansi hátt.
Já, og eins og ég sagði það hann að bara látbræðan sinn á vellinum sýnir þetta svolítið. Hann með rosalega neikvæða og líkamstjáningu inn á vellinum. Þannig að þetta kemur ekki dóvart eins og sem að var búin að heyra þetta og ég sé að Kristín Óli var að tvitta þetta og þeir eru með til þungaðutinni og þetta er náttúrulega stórt mál.
Þetta er stórt mál, maður veit ekki hvað er satt í þessu.
Auðvitað ekki.
Nei. Það er spurningum að heyri í valsmönnum. Þeir eru aldrei að fara að tjá sig þetta. Heldur, sko.
Nei, Valur eru aldrei að fara að viðkynna þetta eða tala með þeir vilja alltaf reyna að leysa þetta bara innanbúðar og loka þessu á farsalan veg fyrir sig.
Þetta er bara besti leikmaður deildarinnar ef hann er óanaður hjá Val. Hvað þá, sko?
Já, þá er lítur að hafa áhrifin í hópin.
Já, klálega.
Heldur betur. Býðum að sjá. Ef að fara inn í kór.
Já.
Fallbaráttu slagur, HK Fylkir, 2-0 sigur Fylkismanna, 10 móti 11, þetta er að stafrófið, Halldór Jón Sigurður Þórðarson fekk að líta rauðaspjaldið, en Fylkismenn skora tvívegis eftir það.
Já, og bara, mér veist þetta bara mjög sangjart sigur og mér veist Fylkir betra allan leikinn. Mér veist ég bara mæta miklu gíraðari til leiks og mér veist ég bara sýna eða þeir væru betra liðir. Heldur en HK?
Ég er sammála því, ég held að punt fyrir punt séu Fylkir sterkar á pappír í flestum stöð og sko, jú, ég er ekki sammála erum við betri alla leikinn, mér fannst HK eiga svona 5 minútna kapla hér og þar en aldrei eftir rauðarspjald.
Já, þú veist, ég er ekki hissa á að hérna að Fylkir vann að leik, ef að HK vann að leik þá hefði ég verið hissa, þú veist, já. Því að Fylkir áttan sigur alveg fyllilega skilið
100%.
Já, en hérna og eftir rauðarspjaldi, já, bara kom ykkur auka kraftur í Fylkismenn og þannig svo hágangur að bara kona niður.
Já, ég er að segja, HK átti glimpsur fram á rauðarspjaldi, mér fannst þér aldrei líklega eftir rauðarspjaldi, mér fannst Fylki bara einhvern veginn með leikinn algjörlega þá.
En þetta rauðarspjald, fyrir hvað að fara rauð?
Hann bara ítir niður, hérna, hann hendir honum niður, man ekki hverju mann hendir niður og hérna þetta er hárétt rauðspjald, það var enginn að efast það og hérna
George Nunn.
Það var Nunn, já, alveg rétt og hann fyrir upp og klappar fyrir í átta Fylkis áhörundum, ég satt þeim með hinn í foravellinum og þeir voru náttúrulega, veist, þetta er bara svona íslensku fótboltaleikur, skilur við, menn voru ekkert mikið að hvetja liðu, voru meira öskra svona inn á og svona og bakkast, bara elska og hérna, og hann klappar eitthvað átta áhörundum og villi spjalda hana líka, ég hefði bara mjög gaman að því og hérna, og þannig að hann spjaldar hann og eftir, eins og þú segir, bati, eftir þetta þá bara Fylkis mér bara tóku við leikinn og ég ætla að nefna Mikkel Prest sérstaklega, mér fannst ákveðið svona auka fútt í honum, kannski er þetta mynda fjasko sem að var hann í gangi.
Já, og eina fyrir hann til að svara þessu, það er eina fótboltamættinu sjálfum, já, það var bara stundum sem að Fylki sjá að hann er að leggja sig allan fram fyrir félagið, sko.
Já, og ég er búin að horfa að það marga með leiki með Fylki í sumar að mér fannst ég sjá svona auka smá kraft, skiljið, þú veist, það eru gæðið þessu leikmanni, en svona auka smá kraftur og svona, en svo Ragnar Bragi frábæra miðinni þarna og hérna og
mér finnst Emil Ásmund skoði líka.
Emil Ásmund, hann skoraði fyrra marki var ekki vel klárað.
Er það mark, varnarleikurinn hjá Þorsteini Aroni Antonsson, þetta var bara eitt vesti varnarleikur sem maður hefur síðið sumar.
Já, ég
hann lá bara hann eftir.
Já, ég er sammála því, en ég ætla líka að gefa Emil kredita, hann bara lagði þetta í hotnið, var ekki að stressa sig að panika.
Hann bara senda hann.
Og hérna markmaðurinn í HK Daninn sem er mjög góður.
Hann er góður,
sko, hann er svona, hann virðist vera svona alvöru góður. Og hérna, hann sá hann seint, það er ekki fyrir maðurinn að fyrir eitthvað og bara virkilega vel klárað og svo kemur flottasta mark leiksins þarna stuttu seinna.
Ja, flottara mark leiksins.
Ja, flottara mark leiksins.
Já, hann var enda mjög vel gert einmitt á Þóroddi, bara hvernig hann einmitt sneiðir hann innanfótar í fjær.
Já.
Bara drullu gott slút.
Og bara frábært fyrir hann og bara fylkismenn þú veist, vilja gera strækir úr honum, þú veist, staðan sem þau þurfa manni í, sko.
Þeir eru mjög spennti fyrir þessu leikmanni. Það eru nokkri fylkismenn bent mér á hann og bara þessi verður góður. Af því að síðast var að Theodór Ingi Óskarsson, hann lítur að vera meiddur, sáuði eitthvað en það. Af því hann spilar ekki mínútu þessum leik eftir að vera maður leiksins í síðasta leik. Hann lítur að vera eitthvað tæpur eða eitthvað. Því að mér varst hann frábær hann á móti Káa síðast, held ég að var sér eftir mér, vorum að horfa hann. Og hérna og núna kemur Þóroddur hann inn og bara gaman að þessu og eins og segi, lífsnauðsynlegu sigur fyrir fylkismenn.
Og Hákaðar komnir í næsta seti deildarinnar. Lítið stig sem er að koma í húsi á þeim með báðu sigkastið.
Já, það er eitthvað svona, það er kannski, eins og ég segi, það á ekki að koma óvart.
Nei.
En það er alveg svona fallfnykur í kórnum.
Já.
Klálega.
Já, já. Og svona, já, þessi stigasöfnum sem voru að ná í, svona í byrjun, hún er ekki lengur að koma inn.
Nei.
Þannig að þetta var, já, virkilega upplúið sigur hjá fylkismönnum, en ég menna það er líklega ást bara að þessi lið sem er í fallsetur núna og þessi lið sem voru mætast þannig kórnum síðan að fara saman niður.
Já, ég sammála því, það er líklega sem þessu dænir í dag og, hérna, veist, og af þessum tveimur þá séum maður frekar fylkir bjargar sem frekar en hitt að því ef að Hákott tekur ekki stig einum fleira móti fylki og heimavalli, fyrir maður svona spyrir sig hvað er að
Já, það er einmitt spurningin
Það er takast einu móti góðu liðunum
Já,
betri liðunum
Betri liðunum
Vestri 2, KR 0 Fyrsti opinberi leikur Óskars Rafns Þorvaldssonar við stjórnvalinn Þráttur að næra séfnum búin að vera með puttana í þessu núna ansi lengi Vestri með fyrsta sigurinn á nýja gervigrasinu sínu á Ísafirði
Já, komin tími til
Loksins koman
Já, og bara, þú veist, fínn leikur, káringar voru góðir í leiknum fannst mér, fengu fullt á færum og, þú veist, Óskar kom ágætlega inn á það í þessu viðtali emitt á .net að hérna, þú veist, hann er ánægð með frammistöðuna og ég skil það, en það er alltaf óþólandi fyrir þá í þessari barátu að taka ekki þrjú stig og hvað þá að, þú veist, að vestri sé að fá þrjú stigin á móti þeim?
Já, alltaf stig, já, þú máttir ekki tapa þessu leik að þú varst káar.
Nei, þú veist, það er mjög vont fyrir káar að tapa þessu, því að nú er þetta bara orðið, þú veist, tvö stig nýri fylki og vestri akkurat, með stig á milli
hafa. Akkurat, og sko, þessi leiku var bara svona... Þú veist, stöngin út, ég menna Káur var að skapa sér helling og
Já, ég það er bara flottir
Já, ég sá fyrirsögnun á viðtalinu við Óskar sem var skemmtilega, þú veist, að vera hræstni eftir EM stofan ég myndi eitthvað bla 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 Ég sagði, Óskar, ekki vera að tala eitthvað þetta Svo horfði á viðtalinu, það var ekki bara mjög gott viðtalinu
við Óskar
Með þess að koma bara, að hann bara yfirvegaður og talaði vel þetta
Já, það var hræstni að liggja tilbaka og beita skyndisóknum
halda sér uppi sem þeir eru klálega að gera en mér fannst þetta eins og sé ég heyrði ykkur stær að þið vorum ykkur þrjá í XG eða eitthvað ég sælega ekki dýrni gerna að fekka
já var eitthvað
leys og meðan að þeir voru að skapa sér að þá lag allt inn hjá vestra þú veist og þetta svona íla lagin sko fór í gegnum ykkur að þvögu fór í Jón Arnar minnum í fyrra markið og hérna og svo í gegnum ykkur að þvögu í seinni markinu á meðan að káringar þurfa bara að hafa miklu meira fyrir hlutunum í dag eins og staðan er
Hörku upplöfu sigur hjá vestra og þeirra menn sem að skoraði mörkin Pétur Bjarnason og Elmar Atli.
Já, Elmar Atli kemur í byrjunarlið og leggur upp og skorar.
Já.
Og þegar vantaði þrjá menn í, hjá hérna vestra og ykkur að hjá Káur líka. Nei, bara hann hérna á miðinni. En hérna, en aftur, þú veist bara, Káuringar, þeir þurfa bara að hafa ógeðslega mikið fyrir hlutunum í ár.
Já, þetta er einhvern veginn þannig að það virkar allt einhvern veginn á mótið þeim þegar það fellur ekkert með þeim en það gladið með að sjá Elmar, Theodór Elmar í liðinu
Já, að byrja um liðinu
Já, að, hérna, eftir að þú stafnum tala að mann eða mjögulega slítið krossband fyrir mánuðið síðan
Já, ekki spurning og hérna og, eins og Jón Arnar var í byrja um liðinu aftur á kostnað Finns Tómasar og Gyrðir fyrir út af í háluleik með skilstann hafi farið eitthvað bóð sjúkrahús eða eitthvað,
Stígur toppmaður.
Já, toppmaður. Og hérna, hann að, eins og ég segi, þetta er svona...
Gerið þér að spila bakvörð eftir að verið eða bara svona second striker í FH?
Já,
ég held að... Gerið getur allt.
Hann getur nefnilega allt.
En ég held að þetta Gerið hafi bara verið í fínu hlutverki FH sem hann gæti alveg nýst hjá K og líka og það er að koma svona inn að bekknum með kraft og svona að það vantar eitthvað smá krydd eða halda. Hann er svo rosalega fjölaður leikmaður.
Já, já.
og bara þú veist, heyrðu, bara þú kemur inn okkur vantar kraft og okkur vantar eitt mark, þá kemur þarna. Heyrðu, kemur inn okkur vantar kraft, við þurfum að halda þessu já. Og bara tækla allt sem hreyfist. Já. Þá kemur hérna.
Já, já.
Þú veist, fullkomin þannig.
Já, það hægt að nota hann í sko hafsend, sérstaklega í þriggjamannalínu, hægt að nota hann í bakverð, hægt að nota hann sem 6 og hægt að nota sem 10.
Já.
Hann getur, hann er, þetta er allra kvikinda líki þarna í Vesturbænum.
Mhm. Hákon Dagur okkar maður fyrir vestan, hann setti skýrsluna Alex Þór Hauksson í vondan dag. Hann við að vera slakur út á miðinu og Káur var ekki að tengja sendingar og skilaði slakri í varnarvinu. Framlílunni á Káur hlýtt að vera ósett að fá alltaf þessi færi en skori ekki. Atli, Benóni, Lúk Rey og Aron Sig, taka það til sín.
Já, nú vil ég fara aðeins að sjá meira frá Aron Sig. Ég hérna, svolítið langt sér en ég hef séð gæðin sem hann hefur, sem ég vitum hann hefur. Og svona, nótöluðu við mann fyrir mótur og svona. Og nú vil ég svona aðeins fara að sjá hann bara jafnvel taka yfir leikið hérna. Ég veit að rauðvilt að segja hérna. Mm-hmm. Svo verðum við að nefna Viljan Eskilinin hjá hérna Vestra.
Já, hann góður.
Bara, hann búin að vera frábær undanfærið.
Já, hann er búin að vera mjög solid eftir að Davíð Smári tók hann.
Já, já, það má alveg segja það. Og ég meina þetta er náttúrulega eins og Davíð bara sagði sjálfur. Þetta er gaur sem við erum að kaupa til að gera þetta. Mm-hmm. Hann á ekki að vera undir average markmann og jafnvel minna en það var hann ekki með vestu tölfræðan og tímaðið. Og hérna þetta er þegar þú ert að fá atvinnumann í markið með háan prófíl og fyrir liðin svo Vestra og verður bara að fá þetta frá honum og hann er að lifa núna.
Mm-hmm. Þarna, þið voru að tala um það í útvarpinu, náttúrulega breytingar að þessu teiminu hjá KR.
Já.
Ég fekk það sent að Guðjón styrtaþjálfari, hann var vist í brúðkaupi og Jamie, hann var með kvennaliði KR í verkefni á sama tíma.
Þetta er svo fyndi, sko, ég elska íslenska fótbolta, þetta er svo mikil kjaftaklúbur, sko. Ég heyrði að hann hafi látið Guðjón fara
okay.
Og Jamie hafi ekki vitað okkur hann var ekki að fara hérna vestur. Það er greinlega bara kjæfti.
Ég heyrði setni svo hérna líka sko.
Já. Reyndar heyrði það frá ansið örgum heimildum en svo við bara ekki hvað settir.
Já, skoðum við bara hvernig þetta verður leiðstjórnin í næsta leik.
Er það ekkert skrítið eða aðan Ármannsjálfurinn fyrir hvað aðra dildina í kvenna?
Jó, Káringar hafa kannski ekki verið þekkti fyrir að vera með kvennaliði forgangi hinga til, sko.
Nei, veist, en samt, þú veist, er það í mörgum klubu þannig að markmannstjálfari kallar sér líka markmannstjálfari kvenna?
Já, Óli P. var það lengi hjá Breiðablik allavega.
Breiðablik, já.
Jú, ég, svo sem þú er ekki fullir það.
Já. Káir áfram að reyna við Július Marr og allar að ná í hann eftir tímabilið.
Káir?
Já.
Já, þið þurfum að byrja að halda sér uppi.
Já.
Það er bara númer 1 og 3, þið eru að byrja að halda sér upp að því að það verður erfiðara fyrir að fá leikmenn í lengidildina.
Já.
Og ég meina ef við horfum bara á liðin sem er í kringu og annað og úst, þá er ég kannski aðal að tala Vestra og ég meina ef að fylgismenn náði ykkur einspýtingu þá er ekki útilokað hvað er falli og þetta Nei. Er ekki þetta, þú veist, mér finnst alltaf menn svona já, þeir falli ekki, sko, í þessu fimmleikja móti þá verður þetta
svona. Að hans helsta von væri bara svo að Fylkir og Háka og eruðu bara það léleg að það myndi bjarga káðs.
Það er bara það. Ég meina, þú veist, að því að maður horfir út að vestralið, þið geta bara styrt upp drullu sterkri miðju og þetta er bara ógeðsla solid lið.
Já, ég meina, ég held að Hjörvar hafi myndi verið að fara það yfir ekki tóttu fútbol að vestralið hefur alltaf verið betra í ágúst og september, þetta er júni og júli, en veist, það er alltaf bara því að vestri er eins og, þú veist, Víkingur Ólafsvík var og annað að þú veist, þú ert að fá leikmenn inn seint og þú veist, þú ert að ná að drilla liðið miklu seinna nær, þú veist, þú ert að spila þið saman og ferð flug seinna hlutan.
Já, og aðstöðuleysi.
Ég er að segja, þú veist, það er massa spila inn, aðstöðuleysi og annað, þú veist, þeir geta ekki að fótbolta í janúar, febrúar og mars, þannig að þessi hlutir gerða verkum að bara eins og seinna hlutin á vestræði fyrra, þú veist, þeir fljúa inn í úrslitakeppnina og fljúa í gegnum hana, bara á þessu.
Já, vestramenn.
Já.
Eru Káa og Stjarnan gerðu 1-1 jafntefli fyrir Norðan, Áski Sigurgeirsson kom Káa yfir, Jóhann Andri Gunnarsson jafnaði úr vítaspyrnu 30. mínútu og fleiri urðu mörkin ekki.
Nei.
Svo ég gleymi ekki, ég hef aldrei áður séð það sem að gera sér þessu leik þá þegar Ívar Orri flautaði og snemma leikin af.
Já, þetta var eins og afkon.
Já,
fekk sólsting.
Já, nema hann var ekki með sólsting og hann flautaði reyndar ekki af fyrir 90 eins og sá miklu mestari.
Nei, 93 og hálf og þetta er náttúrulega að gerist eða að klukkan telur áfram sem er náttúrulega bara snild og sjá allir á vellinum að þetta sé vitlaust. Mögulega hefði ekki gerst ef hann hefði bara, ef þjálfarinn hefði bara talað hann eftir á býtur ekki 30 sekundur eftir það. En það sjá þetta allir á vellinum og það sem er meira er að þetta verður til þess, svo erum við sem að skoða enda í upphæðu skal endan skoða
það er svolítið
að Danni Hafsteins fær dauðafæri á 94-40 og við erum að tala dauðafæri
stund, bara skallar
eftir lokaflöti,
eftir lokaflöti, þannig að hann hefði getað skorað mark eftir lokaflöti, pottið fiskið til sögunni og líka held ég bara Ívar hafi fagnað hann ekki skorað að þess að auka 40 sekundu komum bara út á Ívar, að því að hann bara baðst afsökunar og leikurinn held áfram.
Já, en þú veist, sko það voru stjörnumenn sem voru æfir yfir þessu, af því að þeir voru með boltan. Þannig að Ívar droppa boltanum og Þóran Ingi sendir í innkast, káa fyrir sókn og þeir skora næst í sigurmarki. Þú veist, það var allur farsin í gangið þarna. Að stjörnumenn allur sér að skora sigurmark, en þeir bara byrja að fá boltan og Þóran Ingi bara hittir ekki á samherja, fyrir innkast og káa í sókn og enda leikinn á skallistöngina.
Þú erum ekki engin ánæður með eitt heldur en Ívar hann.
Daniel Smári sem skoði að leikin fyrir norðak af Ívari sjö einhvern, fýtleikur í dag hjá Ívari. Þó að þetta loka flöt að vera smá heilafrost.
Já, já.
Þannig að það slapp allt saman til.
En förum við leikinn, sorry.
Já, þarna, eins og segja, 1-1, maður leiksins stubbur. Hann er búin að vera góður síðustu vikur.
Já, já, bara verið drullu solid og góður markmað finnst mér.
Já.
En þú veist, stjörnumenn voru bara fínir í þessu leik og svona betri aðeinlega eitthvað er. Og hefðu getað mitt bara unni leikinn, en káum en þakka stubbi fyrir að svo fór ekki.
Nei, og í samanlega stubbur er alveg solid, skilur við, það er eftir hvað maður að það gera náttúrulega, en hann er búin að vera solid líka flottur núna. Ég fekk ábendingu frá hennum norðamanni að það var fjóru sinni sem að stjörnumenn bara hoppa inn í hann þegar hann er að fara út í boltanu og hann fannst að skrítið, að það var bara svona kyrkt inn í hann einhvern veginn, veit ég hvort það var eitthvað áherslættri á stjörnina því að stubbur er fekkur örgur á boltanu til þig.
Já, og stubbur líka mjög stór, sterkur og þungur maður. Ég myndi ekki vilja hoppa inn í hann allavega sjálfur.
Þessi liðið eru annað liðið bara í 7. og 8. sæti deildarinnar, þannig að ef maður hefði átt að giska úrslit í þessum leik fyrirfram þá hefði maður rugla sett á exið, sko.
Já, ég sammála því. Áskeið sigur ekki að skora tveið röð núna eftir að Viktor meðist.
Einmitt.
Og hérna, Elvararnir spila 0 mínútur.
Já, Viðar meðist.
Viðar meðist.
Viðar, hvað segir Viktor? Já, Viðar sigur
ekki. Já, Elvararnir er bara búin í káa.
Já.
Þú veist að ég veit ekki...
En af hverju er hann þá ekki búin í káa?
Þú veist að það er, maður spyr sig, þú veist að það var talað um glugganum að væri mögulega leiðin Þór og mögulega leiðin Völsung.
Mm-hmm.
Sko, ég, ekki það, ég hef ekki séð nógu mikið að káa eða nógu mikið að Elvar Árna síðast liði ára til þess að geta sagt til að hann sé bara búinn sem leikmaður, en það hlýtur bara að vera að því að hann fær ekki snert af öll.
Nei.
Þú veist að það bara, þú veist að hlýtur að hafa runið í getu á einhverju metíma. Hann bara tekið rassvort á þetta.
Já, já, það lítur að vera eitthvað svoleiðis. En mér langar til að tala um hérna víti sem að stjarnan fær.
Mm.
Pjúra víti bæði vei. Sem að Haukur Brink fiskar, eða brotið Haukur Brink.
Já.
Þetta er leikmaður sem við þurfum að fara að skoða vel því að það, hann er ekkit eðlilega skemmtilegur.
Mm-hmm.
Og hann er bara, þú veist, þarna fiskar hann þetta af harðfylgni, nær einhvern veginn að standa upp og rífa sig áfram, blablabla, svo er bara brotið á honum. Svo þessi mörk sem hann hefur verið að skora í sumar.
Já.
Það sem hann leggur, tekur þérna Ginola eða Henry, eftir hvað kynslu þú ert.
Henry, góð slút.
Ginola. En hérna, tekur bara góð slút, er yfirvegður og hvað er hann gamall hattur? Hann er...
2004, 5, 6.
6 eða ekki?
Já, 6.
Ég held hann sé 18 ára.
Ég held þessi 2006.
En hérna, og við langaði bara að nefna sérstaklega því að þetta er ekkit eðla spennandi og skemmtilegu leikmaður.
2005.
Já. 19 ára, kvitt, já. Já. Ok, sjátt þetta á hann og hérna Kári Gautason brautan á honum.
Já, en mist kemistri hérna milli Haug Spring og hérna Róbert Rosta skemmtileg.
Já.
Þú veist, Róbert Rosti hefur búin að lauma honum í gegn alveg nokkur sinnum á tímabilinu. Ég held að Róbert Rosti hefur lauma honum í gegn þegar að skora á móti Vestra.
Já.
Hann lauma honum í gegn þegar að skora
í síðasta leik.
Í síðasta leik.
Já.
Hann það, hérna, það
er geggjur sending.
Já.
Og ég er líka gaman að við erum farin að tala aftur Róbert Rosta.
Já.
Það var búið að vera svolítið...
Kannski hefur Haugur Brink ekki fengið alveg hrósi sem hann á skilið vegna þess að hann er ekki ennþá skorað í sigurleik.
Já, það er þannig.
Það er jafntefli og tapleikir sem er að skori.
Já, mögulega.
En svo með hann, þú veist, maður vissi ekki hver hann var fyrir tímabili. Maður vissi alveg hver Róbert Frosti var og maður var búin að heyra af Helgafróða og þessum ungu strákum. Kjartan Már var komin eitthvað inn í þetta í fyrra og Adolf Daði. Þess er að koma alveg nýrin og minnst bara að koma drulluvelin. Þú veist, fann að byrja leiki og skora og bara skila framistu.
Já, já, en þú veist, þetta er lítur á leikur sem að káa menn hafa hort á fyrir og fram að hugsa bara, við erum að fara að vinna leiki eftir, við erum búin að gera nú jættöflu við, gerum jættöflu fylki síðast, við þurfum að vinna þennan leik. Því að það vantaði hérna, Helgi Fróði farin út, Gummi Kri og Örvar Eggerts í banni, eða ekki rétti mér, frekar að meittir, og hérna, og ég held að Jökull hafi sjálfur sagt að það vantaði einhverja tíu menn í hópi, ég tek það nú með fyrirvara, en þú veist, Káa verður, þú veist, er ekki búin að tapa í einhverjum 10-11 leikjum, held ég að Hatti hefur sagt í vitala eftir leik, en þeir þurfa að fara að vinna leiki aftur, af því að, þú veist, þeir eru bara í dauðafæri til að enda í topp hlutunum.
Já, ég meina, þú veist, ef við skoðum það eins, fram er í topplutunum með 26, stjarnar fyrir neða með 25 og káa 24.
Það er ótrúlegt.
Þú veist, þetta er bara keppni einhvern veginn á öllum vístum, að keppni titilin, þannig að keppni bóttbarn, þannig að keppni að vera í evru neðri, þú veist, og svo ok, það enda einhver tvö lið í neðri hlutunum sem eru örglega semja að fara að krúsa þar.
Mm-hmm. Já, já.
Þú veist, sem að verða þá kannski einu tvö liðin þar sem að leikinir verða ekkert allt og þýðinga miklu nema fyrir mótherjana og nema þegar þau mætast skilurum, þú veist, en annars getur þetta keppni þriðja og fjóra seti í efri hlutunum og þetta verður keppni titilinn.
Já, og hérna tökum ef við myndum skoða umræðina Káa og svo Fram á þessu tímabili, þú veist polarisingin rosaleg og það eru tvö stig á milli
en
það eru 19 umfyrirbúnar
en það náttúrulega bara út frá því
síðustu leikinu.
Já, það er út frá
Framarar hafa verið að matla þetta svona jafnt og þétt. Meðan Káamenn eru búin að vera auka.
Þetta er hræðilega byrjun.
Hræðilega byrjun á mótinu. Þannig að næstu leikir í deildinu það er náttúrulega þessi frægi leikur Háká og Káer, hann fer vonandi fram á fimmtudaginn. Ekki nema að vera alltaf bara 3-0 fyrir Káer.
Ég trúi því ekki.
Nei, þú veist, það meikir engar sens. Ég sá mjög góðan punkt á einhverju samfélsmiðli í dag þar sem maður komið inn á það að Káer er að vísa til atriða í Noregi og eitthvað, þú veist, það sem að start og fleiri félög hafa lendi í einhverjum fokki. Sko, félögin á Íslandi er ekki ábyrg fyrir eigin mannvirkjum og rekstur.
Nei,
þú veist, það er ekki eignarhald á Háká eins og það er eignarhald á start og það er ekki eignarhald á vellinu, veist, Háká á ekki kórinn, það er Kópás bara sem við sérum þetta reykur þetta.
Var þetta ekki líka þannig í Noregi að þú veist að bara gluggaðum til að spila leikin aftur og það var ekki bara til staðar?
Nei, einmitt, þannig að þú veist, þannig að forsendan fyrir því að gera Háká ábyrgt finnst mér brot í hött af því þú veist, það er ekki einhver eigandi sem er eitthvað ábyrgu fyrir því að reksturinn sé lagi og það sé bara allt í tóðstandi.
En menn líka bara samkvæmt reglugerðin á Íslandi þá á að spila leikinn aftur við fyrsta tækifæri bara.
Já, bara fyrst. Algjörlega, veist, mér finnst bull að vera að bera þetta saman við, þú veist, sveitafélög að reka íþróttafélög versus, þú veist, það að þú elvar kaupir hérna start og skýtir í því sem eigandi, sko.
Já, ég veit. Átta á fimmtudagskvöldið þegar Háká Káir á sunnudaginn
sá leikur er ekkit eðlilega stór samum allar sögulegðin í kringum hann. Þetta er rosalegur leikur.
Já, maður reyla, er ekkit búin að spá í þessum leik sem
nei, akkurat
þarna Valur Vestri hann verður á sunnudaginn klukkan 16.15 klukkan 5 á sunnudag, þá er Fram Káa og Ía Breiðablik og sunnudagskvöldinu sem hann fylgir ennfá. Svo með þetta hákaðingar aftur á mánudagskvöldið og þá er stjartan háka á Samsung-völlin.
Þú vil þetta áhugaður umferð maður, þetta er nú fyrir þetta í tíma sem allt er áhugaður.
Já, ég minn, það er þríleikir eftir að venjulega mótinu.
Já, ég veit
það. Þú veist að það er svolítið mikið dú og dag einhvern veginn í lokin, sérstaklega þegar við vorum að fara yfir barnum sem er gangi á öllum vístuðum.
Já, já, og við erum farin að sjá það í fyrsta sinn sem nýja fyrirkomlaði tók geti að það er ansi mikla líkur og því að verði titil barátta.
Sýnið þrettan. Það væri frábært og hérna, já, og botbarátta líka.
Já, nokkulega. Nákvæmlega, ef að segja skiluðu þá bestu að fara í leikjudeldina?
Guðmundarmáttur, já.
Já, hérna, þar er komið nýtt lið á toppin, IPVAF er komið á topp deildarinnar með 35 stig, ég skellt mig til Vestmanna helgina og sá þá vinna þennan sigur, hérna móti Gróttu, eigamenn, alltaf gaman og bongo blíða í Vestmanna helgina, það þarf að fara að halda þjóðháttið held ég tveimur vikum setna sko. Því að við ekki kíkti í dalinn hann á sunnudeginum, sko. Það var bara að bóla viður.
En það var option, þú veist bara ef það er gott viður, þessu ekki, annars er það því hafið þetta tveggja okkur tímabil til að halda þetta
sko. Eitthvað þarf að gera sko. Já, þetta var góðfær, fór á slipin í gerkundi, besti veitingastæður landsins.
Já, ég er sammálaður.
Gísli Matti á svo félagir að gera stórkostlega hluti. Það er bara þess virði að fara sko, gera sér ferð og fara til eiga bara til að fara út að borða á slipnum og sko, svo bara heima aftur sko.
Vestmann er mér ótrúlega marga góða veitingastæði. Já, svo sundluðum skemmtilega, það er bara gaman að fara til eiga í dagsverð.
Ég ger þetta okkur einast ári fyrir dagsverð til eiga og sko, ég er þetta fyrir alltaf gott að þeim finnst það líka ekkit eðlilega gott. Ég verð að borða gott allavega einu snári og ég hef, ég oft tekið bara dagsverð, hvort sem ég er að fara textalýsa eða eins og núna síðast, þá fór ég bara á laugardeginum á þjóti, þú veist, fór ekkert á þjóti, ég fór bara aftur heimklá 5 eftir IPF Njarðvík.
Já, við gerst.
Maður gerst sér alls konar ferði til þess að kíkja á eiginu og fór sér gott að borða.
Já, nákvæmlega. Vísandi Valor kom IPVF yfir hérna á 70 mínútu, Sverri Páll Hjaltested 2-0 í hálfleik fyrir IPVF, svo allt innan kemur þetta mark sem Pétur Theodór Árnason skoraði, var auðvitað bara fyrsta skot gróta á markið í leiknum sko,
okay.
Og hleyftaði svona smá spennu í þetta, en IPVF var nú endanum sangjarnar sigur í þessum leik.
Það hefur rosalegt ef IPVF hefði mist annan leik úr 2-0 í 2-2 á stuttum tíma eftir IR fjarskoðum daginn.
Já, já, það var náttúrulega algjör skita hjá IPVF og, og bara Hermann Hreiðarsson þarf að taka rosalega stórt á sig hvernig sáleikur fór, því að hann gerir þarna þrefalda skiptingur, 2-0 yfir og manni fleiri og þeir eru alltaf að vera að spila sig bara sem töffara sko.
En ég held að mun ekki koma að sög því að mér finnst eiga menn vera með langbesta liðið eins
og
stöðan núna.
Já, og fjölinismenn eru bara hyggsta.
Hyggsta, þetta er ekki hyggs, þetta er gubbi eða það. Það er miklu meir en hyggst.
Það er gott baklaðið bara.
Það er bara hörkulið sem IPVF með. Og hörkulið í þessari deild, þeir þurfa svo sannlega að styrkja sig þegar þeir eru uppi komið. Sko.
Þeir myndi alltaf þurfa að þú veist taka 3-5 leikmenn við það að fara upp.
Sko, IPVF er búið að vera svo oft í þessari stöðu þar sem þeir fara upp og falla svo bara stuttu setna ef ekki bara beint aftur, þeir hljóta að læra bara, þeir hljóta að vera með ykkur sem er að leikrenna þetta fyrir þá bara heyrðu við þurfum að gera þetta og gera það.
Já, en maður heyri samt alltaf bara svo einhvern veginn neikvæða sögur utanumhaldi á knassbindunni í eigum að þú veist að ég get ekki ymdað mér að sé nokkuð maður eitthvað að pælja þessu, sko.
Nei, kannski.
Kannski liggur þetta bara að herðum heim að reyða svo og einhverju sjálfbóðlega með kringum hann.
Eður Atli Rúnarsson rettiði hans við hann í stúkunu þarna og eiga menn mjög hrifnir af frammistöðu hans, sérstaklega upp á síkastu og svona hann er á láni frá Háka. Getur Háka ekki nota þennan
strák? Já, ég hugsa þetta þegar hann fór. Það var talað að maður væri mögulega leiðin í leikni manni.
Já, við vorum með það aukað. En svo klikkaði út af ykkur í manni ykkur.
Já, og þú veist, jú, bara ég held að þetta sé klárlega leikmann sem Háka getur notað þetta.
Já, það var náttúrulega komið þjálfari í Gróttu, Igor Kostić.
Glimtum að tala það að löða þetta.
Já.
Sástu eitthvað nýtt, eitthvað nýja brum?
Sko, ég var einar, sko, þú veist, ég var náttúrulega bara sem hlutlaus áhorfandi, skilur, og bara að hafa gaman. Þú veist, þegar að, þú veist, það er 94 mínútur komnar á klukkuna og Grótta fær hot og er 4 mínútur bætt við. Þannig að þetta er bara basically bara flautumarkað ekki.
Já.
Og Rafal Markmaður vildi fara fram.
Já.
Var svona laga stað. Hann stoppa, sagði hann að bíða.
Já, er það mér skruti.
Já.
Það veist, ég skil ekki tilgangi með því.
Markatala?
Það fyrir tappið 3-1, það er bara, veist bara, það er fáðu fleiri höfuð og fleiri fætur í teginn í svona momenti.
Ég bara, einmitt, þú veist, markatalað ekki, þeir eru kosum mér einhverjum 10 mörkum á eftirleikni og hérna, þú veist, þeir eru bara stíin, sko.
Já, ég veit, það eru 2-1 að það er hljóttunum minn,
Þetta var 2-1.
Það er ekki 3-1.
Nei,
þetta
fór
2-1. Þetta fór 2-1. Ég held að það verið 3-1.
Nei, þetta er upp
úr stíin. Æ, sorry, já, þá skil ég þetta ekki.
Nei,
ég var með 3-1 í hausnum. Já, nei, þá skil ég þetta ekki, þá hleyft honum inn.
Já, bara allar
hendur það. Þið þurfum bara að taka áhættu til að reyna að fá þetta stig.
Já, þetta megar
einhvern veginn. Stöðu sem eru því núna, sko.
Algjörlega.
Já, þegar Gróttumenn töpuð þessu leikur Grótt og Dalvík reynir núna með 13 stig í næsta seti deildarinnar. Það komið smá bíl hana upp í liðin þar fyrir Róman.
Hefði geta verið starra.
Já, hefði geta verið starra því að ég horfði á var mættur þarna á breka stigi í Vestmannum að horfa á leiknisleikin í gegnum YouTube.
Hrættur? Andvart?
Þetta er, já, ég bara sko, man ekki eftir neinum leiki sumara sem maður hefur verið eða bara jafn svektur eftir leik.
Svektur, ég var bara til að reyður eftir valsleikin í kvöld.
Já.
Ég var reyður eftir hennar leik.
Það var bara auðlaskapur.
Leiknið var að spila frábærleik og leiknið voru miklu betri í 90% af leiknum, miklu betri. Og við erum að tala um bara, herrðu, þetta gæti enda 5-1, 5-0. Herrðu, 2-0, Viktor gefur mark með því að bombónum ekki burtu og er eitthvað sólinn í teigleiku við og þeir skorað úr því, 2-1. Herrðu, Viktor leggur upp mark, 3 minnum setna eða whatever, bara bombónum fram, sófið tekur hann og skorar. Á 808. mínútu staðan 3-1 fyrir Leiknir Reykjavík.
Já, ég vissi
það. Á 808. mínútu. Á 903. 3-3. Og við varum konum sjö stigum fyrir ofan, liðin fyrir neðan okkur, ef við höfum ekki drullast til að tapa sig niður í jafntefli.
Já.
Vá, þetta er svo leiðilegt, og ég meira svo að hugsa, þú veist, í stöðinni 2-0 fyrir ekki 3-1, ég sagði bara, ég er bara stoltur á þessu liði. Þeir voru ógislega góðir og þeir eru bara ógislega, þeir eru góðir.
Svo er þetta bara aulaskapur.
Þetta er bara aulaskapur og veist, ég ætla ekki að gera eitthvað, maður svektur alltaf, en
hvernig fór maður að vinna ekki þennan
leik? Ég er bara ótrúlegt og meira þess að hugsa
að bara afreka hafa ekki klárað að leik með sigri, sko.
Já.
Það er það sko, þetta, og þú veist, aftur bara, en kredit á Grindavík, þeir jafna, en mér fannst við frekar tappa þessu heldur en hitt, sko.
Já, ég veit að hérna Siggi Höskulds að brjálaðar eftir þórsleikinu móti Grindavík þar sem honum fannst þetta Grindavík leikir frábært í fótbolta skilurðu, þú veist að, hérna, að tappa því 3-0 ég veit að það trilltur þannig að þú veist já, Grindavík var búin að tappa hvað 6 í röð fram að þeimleik
já, fram að þeimleik, svo gera vinnaði þá en mér langar nefnir eitthvað og hérna, það er það að það var færi sko dómar að dæma Við þurfum að hætta þessu samstarfi við Norðurlöndin sko, það kemur hann að gaur og ég er viss um aðstofdómarin hafi ekki verið á mörgum leikjum aðstofdómarin því að það er hann svona kunningi reglunastundum en það er hann mál hann dæmdi leikin ekki vel bara alls ekki og, hérna, og það hallaði ekki og ég er ekki að kenna honum að leiknir klúra þessu mér að frekar hallaði á Grindavík eitthvað var í leiknum svo að því sé aldrei að það er ekki tengist úrslitur mikið neitt en þetta er svona eins og við fáum dómara á mikilvægustu tímapunktum tímabilsins þar sem eru þrír leikir eftir, fjóru leikir eftir, whatever og þá er eins og við séum að spila í fyrstu umferð þar sem að má ekki sparka boltanum eða lyfta höndum þá farið guldspjaldhús, nýjar áherslur eða whatever að þetta er bara allt annað leiku sem er að dæma heldur en í færi
það er svolítið
og maður á ekki að þurfa aðlaga sig að dómaranum í 19. umferð eða 18. umferð þar sem að allt er undir þú verður bara að vera með gaur sem að þekkir flæðið í leiknum á Íslandi og annað
gerir þetta bara í lengi byggjandi með eitthvað
já, einmitt
þú veist, sendiði menn eitthvað svona, herðið smá hérna stutt í mót og höfum smá gaman, þið farið til Danmörk og þið farið til Svíðu og þið, við fáum eitthvað inn
já, og þú veist, og kannski var það því að þessi dómari dæmdi bara alls ekki vel mér fannst það bara, og aftur fyrir bæði lið og tengist leiknum úrslutum
ekki
neitt
ég hef séð slatt að færa sko fótbolta og dómgæslan er ekki á háu leveli í stærri ég man, ég rétti sem við byrna hlöðu dómgæslan var að tala að var bara lærin á það að dómar að gefa aldrei beint rautt í færum
Nei, leiðum miklu meira
Já, það er bara samæðlega hvað þú gerir Já. Þú fær bara eina leiðan til að fá raukt þá þarfst að fá tvökul
Þannig að þú þannig að við erum komnir í leik á milli Grindavíkur og Leiknis Það sem að ef að Leiknir hefði unnið þá hefur farið fyrir ofan á Þú veist, ef að Grindavík hefði tapað síðasta Þetta hefði getað verið make or break leikur fyrir bæði lið Þá fáið ykkur að nýjar áherslu frá dómara sem að þekkir hvorki okkur nýtt Það var tvisvar í leiknum Það sem að vissi ekki hvor átt er nátt að benda þegar maður að gleyma hvort liðið var að sækja hvað átt
Já, mitt, já, viðst, það meikar eitthvað ég man eftir þessu fyrra þá fengum við að ég man ekki frá hvað landið hann var einhver dómar bara viðst, í fjölni í grá og í skilur viðst, það var frekar seint á tímabilinu allavega seint á hlutunum og viðst, þetta er bara allt annað einhvern veginn
Já, ég var að koma svo framis
Já, viðst, þetta er bara mega sens viðst, þessi, ég held að vera bara sniðið að prófa þetta eitthvað svona í lengi byggar eða
já.
Einhver svona bara mixi og leika sér einhver prísísunni sko.
En það lítur aukvar ástæður
Fjölnismenn eru hættir að vinna fótboltaleiki og þeir gerir jafntefli á móti Þór 1-1 og við getum líka bara alveg hætt að tala eitthvað Þór mögulega komast í eitthvað umspil
Nei,
Já, Þór snýst þetta bara að halda velli í þessari deild
Það eru 9 stig upp í playoffs og 12 í pottunum sko. Þeir geta glemt því, það er allt og mikið að gera svo það
Liðin fyrir ofan mig ekki vinna leik
En
þetta er samt ótrúlega hvað Fjölnir er búið að ganga, Fjölnir er búið að ganga illa núna
Nei, meina, Jatteblöðu Dalvík heima Jatteblöðu þrótt út eða sem að þróttarnir voru betri skítapa heima fyrir IBF 0-0 við Njarvík og svo 1-1 Þór manni fleiri allan setnalegin
Já, það er sem að Birgir Heimis
Já, það er Birgir Heimis sem fyrir þetta ekki, þú veist
Ekki boltastrákurinn
Nei
Já, þetta er ekki að líta vel út Fjölnismennir gætu þeir mögulega svoast í það bara að komast ekki í playoffsi Það var einn og grafa eins að spáði því bara hvernig þetta búið að vera upp á síkastið Það sagði ég held að við missum á playoffs
Það eru 6 stig niður
Já, þeir eru eftir að spila við ÍR heima, gróttu úti, afturhelding heima og Keflavík úti
Nei, eru ÍR úti held ég
Nei, ÍR heima
Það eru ÍR heima,
er
heima. Ok, sorry
Þeir fann alltaf í playoffs
Já, ég meina, þeir þurfa 4 stig til þess að tryggja það
Já.
Þú veist, og þeir fá þau held ég bara næstu tveimur leikjum
Er ósakant að vera að tala svona fjölni Þú veist, þeir eru einu stig frá efsta sætinu Við erum að pæla því bara
Eind og vola Vost að við erum að fyrir mig leitli Þeir eru bara búin að tapa einum að síðustu 5 Þeir eru bara búin að gera 4 játtefli
Ég ætla að segja það hérna Ég ætla að vera bara helviti grimmur Fjölni fer ekki upp á þessu deild Þeir bara lendi ég sama afturhelding
Sko, ef ég verið veðandi maður sem ég er ekki þá myndi ég segja IPF að kefla eitthvað að fara upp í dag Já. Svo er bara drullur að það vana í ég ætla ekki að útilega þá, pæliði því
Já, sérstaklega í mýrinni þannig mjótinni
Mýrinni, já, hvað er það, ég var að heyra það bara í dag Það er bara vökvað endalaust og ekki slegið fyrir leik
Já, mér skilst það að það hef verið vökvað í 6 klukkutíma fyrir leik
já.
Og illa loðin völlur
já.
Þetta sé nú bara eitthvað taktik, þetta er bara mýrinni mjótinni svo ég kallið þetta
En þetta var fyrir Njarvíkuleikinn, en samt voru íringar miklu betur og náðu að spila miklu betur og kannski
ég
veit þetta frá fleirum í deildinni að bara, þú veist, að völlurinn sé óbóðlegur
sko, já, okay.
og sé hérna og eiginlega bara var bara kvart í mér að við séum aldrei að ræða það sko.
Nei,
já, ég var hérna fyrsta.
Já, ég minnst, þetta náttúrulega var ekki hugsað menn af öll í nokkur ár eftir að Arnar Halls færði liðið voru að gera græsi. Þú veist, hann var ekki hugsað menn af öll, þú veist, ég man að hann var bara gulur enn eitt sumari sko. Þú veist, því að það bara, þetta var ekki fótboltavöllur.
En þetta er svona, ég fíla þetta, þetta er svona Wimbledon í gamla daga eitthvað, þú bara nýtir allt sem þú nýtir, menn að þú bara með gras og löglegt, það bara gerir það.
Já, þú veist, og ef hann er ekki góður, nýslegin og flotturinn að gæslappa, þú veist, að þá bara gerir eitthvað.
Var ekki KF Víkingur og ykkur vellinda?
Jó, KF vellinda er þetta, hann er allt í náni grætt, sko, hann var alltaf grár í júni, sko.
Hvenær tapaði ég er leik síðast?
Það er bara mjög góð spurning.
Ég skal tjekka því, ég er bara með þetta en allt saman opið.
Gerðu jafntefli á móti Njarvík?
Töpuð síðastur í Kepla 18. júli, svo unnuð leikni, jafntefli Dalvík, unnuð Þrótt, jafntefli IBF og jafntefli Njarvík.
Þeir eru búin að fara í gegnum rúma mánuð án þess að tapa leik.
Já, þetta er bara ótrúlegt.
Undan því töpuð er fyrir Njarvík 13. júni, þannig að þeir eru búin að tapa henni einum leik og tveim mánuðum.
Árni Freyr og Jói gera frábæra hluti þannig og bara virkilega vel gert í þeim.
Heldur betur, Keflavík vinnur Dalvík Reyni 3-1.
Já, jöfnuðu ekki Dalvík menn.
Jú.
Dalvík jöfnuði.
Já.
Dalvíkingar eru síndveginn ekki gefið inn, en þú veist, samtökunaðinn alltaf veitir.
Já, Dalvík er búið að vinna tvo leiki, það var fyrsti leikurinn og það var leikur hennum daginn á móti Gróttu.
Og vinna IBF í fyrsta leik, sko.
Já, þeir vinna IBF í fyrsta leik og svo vinna þeir Gróttu í 16.
Já, fyrst, en eru samt inn í þessu?
Já, sem er ótrönd, en ég held að það sé bara ekki fræðilur sjens í helvíti að þú haldir þér uppi að þú vinnur einn leik í 15. Eða tvo í 16.
Þetta er fótbolti. Getur allt gerst.
Þetta er líka skrítin lengjudelt.
Stór skrítin.
Ég ætla bara
við þurfum á næsta tímabili, við skulum muna þetta strákar, sama hvað við höldum að hvernig við höldum að lengjudelt verði, hún verður akkur að dögut við það.
Já, pottet sko.
Ég veit ekki hvað við erum búin að segja ofta, þetta er sterkast að þetta er lengjudelt setni ára. Eða þessi deild er ekki góð. Svo kemur alltaf eitthvað öfugt. Þetta er ekki sterkast, við heldum, sorry, aðeins afvegilega þetta, sko við vorum með IBF, Fjölni, Keflavík, Afturheldingu, Grindavík, Þór, jafnvel Leikni, það áttu alltaf að vera lið sem voru bara betri enn í fyrra vikuðar.
Já, og
ætluðisuru.
Þetta er alltaf lið sem ætluðisuru.
Það er eitt lið af sem að getur eitthvað sem við getum kallað eitthvað svona konsistant af þessum liðum og það er IBF.
Já, ef, sko, já, en það er samt illa
og það er ég að tala illum Fjölni, já.
Ja, það er illa vegið að Fjölni segja
það
getur
ekki. Ég er að tala konsistant.
Já, en Fjölnir voru náttúrulega bara sturlaðir þangað til fyrir fimm leiki síðan.
Já, þeir voru að vinna leiki sem önnur lið voru að gera jafntefli. Það var svona munur.
Já, og mögulega er ekkert lið búið að vera flugi út af því að deildin er sterk. Skilurðu mig?
Þú veist, já.
Eða ekki nú sterk.
Já, ég held að sé frekar það með fullri virðingu.
Já, með fullri virðingu bara liðin sem fara upp úr þessar deild sama hvaða lið það verða, þau þurfa að styrkja sig umtalsvert og þú veist, IBF kannski minnst en...
Og ég er ekki að tala niður 2024 lengjudeildina, ég er að segja, þetta er alltaf svona. Já, veist, þessi deild er ekkit veikari eða sterkari kannski en áður, þetta er bara alltaf svona, finnst mér.
Já. Það er svo les afturlending með sigurum að þið Þrótti í kvöld og þá eru með þrjá sigra í síðustu fjórum leikjum og það eru svo sannarlega farnar að finna lyktina af umspilinu hann í.
Það skildi þó ekki vera að þið farið akkurat öfu að leiða þessu.
En þetta eru svo miklu dúotær leikir sem afturlendingu eftir. Þeir eru fællilega eiganæst. Svo fáður afturlendingu, nei, fyrir ekki að Njarvík í Mosó. Svo eigar Fjölni úti og í er heima. Þetta er allt liðið frá
maður.
Þetta er svakalega leikir, sko. Þú veist, ef afturlending vinnur tvo af þessu leikjum, þá fara þær í play-offs, held
ég. Já, ég veist, ég bara, það sem ég hef séð, ég ekki séð mjög mikið þeim, þeir hafa bara ekki heilla mig í ár.
Nei, ég
er samfélagi. Bara, þú veist, í fyrra þú lesið þetta fyrir mig að þau hugsaði, jú, þeir geta unnið þetta allt saman. Í dag finnst mér bara að vera algjörð 50-50 lið, en að því sögðu að þá verðu núna með eitt rauðan punkt í síðustu 5 og það var fyrir 5 leikjum.
Já, en 6-9 stig í þessum leikjum og þeir fara í play-offs.
Það verður bara skemmtilegt, en ég meina, já, þú veist, þetta gæti alveg orðið ákveðlega áhugaverð undanúrslit.
Maður er alveg hreinlega bara þorir alltaf að tjá sig þessa deild, því að það er hægt að fara sig bara einhverja gamla þætti og það sem maður sagði var bara eitthvað algjör þvæl.
en þessi sigur hjá afturlendingu á Þrótti er náttúrulega hjúts og stór fyrir Þrótt líka. Þróttar eru búin að vera svona hálgett spútninglið líka, þú veist, með hvernig það byrja í höfðin, þá allt í henni fóruði bara að vinna fullt af leikjum
unni fjóri rauðana eftir að tapa fyrir leikni
einmitt, já, hræðun að leikja þeim en þetta skilur þá fjórun stöðum fyrir aftan afturlendingu í sjötta setun og fimm stöðum fyrir aftan nýjar í fimmta setun stórt tap
já, sko, ef að þrótturauðin er afturlendingu þá væri þróttur í séns og kvistbljós ekki
afturlending
þetta var bara deciding leikur hvort lið allar mögulega kvistbljós
en aftur Svo tölum við saman til þrjárvekur og þá voru þetta allkvara dögut sem við sögum þróttu komið annars eftir
Njarvík Gróta og Fjölnir IR á fimmtudaginn, hinn leikir umferðinni verða á laugardaginn, IPVF afturhalding, Þróttur Keflavík Leiknir Þór og Dalvík Reynir á móti Grindavík Þannig lengjudeildin hef ekki bara að fara að slaufa þessu, segja þetta gott Þökkum kjærlega fyrir hlustunum í kvöld, fyrir þið sær
Fyrir þið sær